Գլուխ 18-րդ. Մեր տաքսին կանգնած էր պանդոկի առաջ։ Ես ներս մտա, որպեսզի Լենցին փոխարինելու համար նորից վերցնեմ փաստաթղթերն ու բանալին։ Գոթֆրիդը դուրս եկավ ինձ հետ միասին։ «Ինչ եկամուտ ունեցար այսօր?» հարցրի ես։ «Միջակ», պատասխանեց նա։ «Չգիտես, տաքսիներն են շատացել, թե ուղևորներն են չափից ավելի պակասել։ Իսկ դու?» «Վատ. Ամբողջ գիշերը ղեկի առջև և մինչև անգամ 20 մարկ չեմ հավաքել. Մռայլ ժամանակներ են»։ Գոթֆրիդը հոնքերը բարձրացրեց։ «Այսօր դու հավանորեն այնքան էլ չես շտապում»։ «Չէ, իսկ դու ինչու ես հարցնում»։ «Ինձ չես տանի մի տեղ, ոչ հեռու»։ «Լավ»։ Մենք նստեցինք։ «Իսկ ուր ես գնում»։ «Տաճար»։ «Ինչ»՝ նորից հարցրի ես։ «Ականջներս չխապեցին»։ «Ինձ թվաց, թե ասացիր տաճար»։
«Ոչ, զավակս, դու սխալ չես լսել, հենց տաճար էլ գնում եմ»։
Ես զարմանքով նայեցի նրան։
«Մի զարմացի ու քշի», ասաց Գոթֆրիդը։
«Ինչ կա որ, խնդրեմ»։ Մենք գնացինք։ Տաճարը գտնվում էր քաղաքի հին մասում, մի բաց հրապարակի վրա, որի շուրջը կանգնած էին կրոնի սպասավորների տները։ Ես մեքենան կանգնեցրի գլխավոր մուտքի առջև։
«Ավելի այն կողմ», ասաց Գոթֆրիդը, «պտտվիր շուրջը»։
Նա ինձ խնդրեց կանգ առնել հակառակ կողմի մուտքի առաջ և դուրս եկավ։
«Դե, Աստված թող քեզ վարձահատույց լինի», ասացի ես։ «Դու հավանորեն ուզում ես խոստովանել»։ «Ապա մի եկ ինձ հետ միասին», պատասխանեց նա։
Ես ծիծաղեցի։ «Միայն թե ոչ այսօր. Առավոտյան ես արդեն աղոտ քարել եմ, այդ ինձ բավական է ամբողջ օրվա համար»։
«Դատարկ բաներ դուրս մի տուր մանկի կսարի,
ես մեծահոգի կլինեմ ու քեզ որոշ բան ցույց կտամ»։ Ես հետաքրքրությամբ հետևեցի նրան։ Մենք ներս մտանք մի փոքրիկ դռնից և հայտնվեցինք տաճարի ծածկած սրահում։ Կամարների երկար շարքերը, որ ծվարել էին գրանիտե սյուների վրա, շրջապատել էին փոքրիկ պարտեզը, կազմելով մի մեծ քառանկյունի։ Մեջտեղում բարձրանում էր խաչված Քրիստոսի հողմահարված արձանը։ Նրա կողքերին պատկերված էին խաչի ճանապարհի չարչարանքները պատկերող քարե խորաքանդակներ։ Ամեն մի խորաքանդակի առջև դրված էր մի նստարան աղոթողների համար։ Բարձիթողի արված այգում բուռն կերպով աճել էին ծաղիկները։ Գոթֆրիդն ինձ ցույց տվեց կարմիր ու սպիտակ վարդերի մի քանի հսկայական թփեր։
«Ահա նայիր, ճանաչում ես»։
Ես ապշած կանգ առա։ «Իհարկե ճանաչում եմ», ասացի ես։ «Նշանակում է, դու այստեղ ես կատարել քո բերքահավաքը»։ «Այ դու ժամիցեր գող»։ Դրանից մի շաբաթ առաջ պատը փոխադրվել էր ֆրաու Զալևսկու մոտ, և մի անգամ Լենցը յուպի ձեռքով վարդերի մի հսկայական փունջեր ուղարկել։ Ծաղիկներն այնքան շատ էին, որ յուպը ստիպված եղավ դրանք բերել երկու անգամից։ Ես գլուխ էի կոտրում, աշխատելով գուշակել, թե որտեղից կարող էր Գոթֆրիդը դրանք ճարել։ Ես նրա սկզբունքը գիտեի, երբեք ծաղիկներ չգնել։ Քաղաքային զբոսայգում ես այդպիսի վարդեր չէի տեսել։ «Այ դա իդեա է», ասացի ես գովասանքով։ «Այդ հասկանալու համար մարդ պետք է խելք ունենա»։ Գոթֆրիդը քմծիծաղ տվեց։
«Ոչ թե այգի է, այլ իսկական ոսկու երակ»։
Նա հանդիսավորությամբ ձեռքը դրեց իմ ուսին։
«Ես քեզ էլ ինձ հետ միասին փայատեր եմ դարձնում. կարծում եմ, որ հիմա սա քեզ պետք կգա»։
«Ինչու հատկապես հիմա»՝ հարցրի ես։
«Որովհետև քաղաքային զբոսայգին բավական ուժեղ կերպով դատարկվել է, իսկ չէ որ նա էր քո միակ աղբյուրը, այնպես չէ»։
Ես գլխով արեցի։
«Բացի այդ», շարունակեց Գոթֆրիդը, «դու հիմա թևակոխում ես այնպիսի մի շրջան, երբ ցույց ես տալու բուրժուայի և կավալերի միջև ընկած տարբերությունը. բուրժուան որքան երկար է ապրում կնոջ հետ, այնքան ավելի քիչ է նրա հանդեպ ուշադիր լինում. կավալերն ընդհակ առակը, գնալով ավելի ուշադիր է դառնում»։
Նա ձեռքով մի լայն շարժում արեց։
«Իսկ այսպիսի այգով դու կարող ես միանգամայն ցնցող կավալեր լինել»։
Ես ծիծաղեցի։ «Ամեն ինչ շատ լավ է, Գոթֆրիդ», ասացի ես։ «Էհ, իսկ եթե ես բռնվեմ»։ «Այստեղից ճղելը շատ անհարմար է, իսկ աստվածավախ մարդիկ կասեն, թեզ ապականում եմ իրենց սրբազան վայրը։
Իմ թանկագին տղա, պատասխանեց Լենցը, դու այստեղ որևէ մեկին տեսնում ես։ Պատերազմից հետո մարդիկ սկսել են քաղաքական հավաքույտների գնալ և ոչ թե եկեղեցի։
Այդ մեկը ճշմարիտ էր։
Իսկ ինչպես վարվել տերտերների հետ։
Նրանք ծաղիկների հետ գործ չունեն։ Հակառակ պարագային այգին ավելի լավ խնամված կլիներ, իսկ Տեր Աստվածը միայն ուրախ կլինի, որ դու ինչ-որ մեկին բավականություն ես պատճառում։ Չէ, որ նա վերջապես լավ տղա է։
Դու իրավացի ես։ Ես նայում էի հսկայական հին թփերին։ Մոտակա շաբաթների ընթացքում ես ապահովված եմ։
Ավելի երկար ժամանակով քո բախտը բերել է։ Սա վարդի շատ կայուն երկար ժամանակ ծաղկող տեսակ է, ամենաքիչը մինչև սեպտեմբեր կձգես, իսկ դրանից հետո կսկսվեն աստղածաղիկներն ու քրիզանթեմները, գնանք ցույց տամ, թե նրանք որտեղ են։
Մենք քայլեցինք պարտեզով, վարդերը թմրեցնող բուրմունք էին տարածել, բվացող ամպերի նման ծաղկից ծաղիկ էին թրչում մեղուների պարսերը։ Նա իր մեղուներին, ասացի ես ու կանգառա, նրանք որտեղից են քաղաքի կենտրոնում, չէ՞ որ մոտակայքում փեթակներ չկան, գուցե քարոզիչները դրանք բուծում են իրենց տների տանիքների վրա։
Ոչ, եղբայր իմ, պատասխանեց Լենցը, գլուխս կտամ կտրելու, որ նրանք թրչում գալիս են գյուղական ինչ-որ մի տնտեսությունից, նրանք պարզապես լավ են իմանում իրենց ճանապարհը։
Նա աչքերը կկոցեց,
իսկ մենք ահա չգիտենք։
Ես ուսերս թոթվեցի։ Իսկ գուցե գիտենք, թեկուզ ճանապարհի մի փոքրիկ հատվածը, բայց գիտենք, որքան այդ կարևոր է։ Իսկ դու միթե չգիտես։
Ոչ, ասենք իմանալ էլ չեմ ուզում։ Երբ նպատակ ես ունենում, կյանքը դառնում է քաղքենիական սահմանափակ։
Ես նայեցի տաճարի աշտարակին։ Հավիտենապես հին ու հանգիստ կանաչ մետաքսե մի ուրվականի պես նկախված էր երկնքի կապույտ ֆոնի վրա։ Նրա շուրջը ճախրում էին ծիծեռնակները։
«Որքան խաղաղ է այստեղ», ասացի ես։
Լենցը գլխով արեց։
«Այո, ծերուկ, ճիշտն ասած այստեղ է, որ սկսում ես հասկանալ, որ դու միայն մի բան չես ունեցել լավ մարդ դառնալու համար. ժամանակ. Ճիշտ եմ ասում ես»։
«Ժամանակ և հանգստություն», պատասխանեցի ես։ Հանգստությունը նույնպես պակասում էր։ Նա ծիծաղեց։
«Չափազանց ուշ է. Հիմա բանն այնտեղ է հասել, որ հանգստանալը անտանելի է դարձել. Դրա համար էլ գնանք. Նորից ոտով, գլխով նետվենք աղմուկների մեջ»։
Ես Գոթֆրիդին տարելու վերադառնում էի կանգ առա։ Ճանապարհին անցա գերեզմանատան մոտով։ Ես գիտեի, որ պատը պառկած է պատշգամբում իր շեզլոնգի վրա ու մի քանի անգամ սեղմեցի շչակը։ Բայց նա չերևաց, ու ես շարունակեցի ճանապարհս։ Դրա փոխարեն շուտով տեսա ֆրաու Խասեին։ Փրփրացնելով մետաքսե դիպակի կարված պիլերինան, նա լող տվեց փողոցի երկայնքով ու անհետացավ անկյունի հետևը։ Ես հետևեցի նրան, որ հարցնեմ, թե չեմ կարող արդյոք մեքենայով իրեն որևէ տեղ տանել։ Բայց խաչմերուկում նկատեցի, թե ինչպես նա նստեց լիմուզինը, բավականաչափ բզկտված 23 թվականի արտադրության մի Մերսեդես։ Մեքենան իսկույն շարժվեց։ Խեքի առջև նստել էր բադի կտուց հիշեցնող քթով մի տղամարդ։ Նրա հագին խայտաբղետ վանդակավոր կոստյում էր։ Բավական երկար ես նայում էի հեռացող լիմուզինի հետևից։ Ահա թե ինչ է պատահում, երբ կինը երկար ժամանակ մենակ է մնում տանը։ Այդ մասին մտածելով ես եկա կանգ առ և հերթ բռնեցի մեքենաների շարքի վերջում։ Արևը շիկացրել էր տանիքը։ Մեքենաները դեռ դանդաղ էին առաջ շարժվում։ Իմ քունն սկսել էր տանել և ես աշխատում էի քնել։ Բայց ֆրաու Խասեի կերպարանքը չէր դադարում ինձ անհանգստացնելուց։ Ճիշտ է, մեզանում ամեն բան ուրիշ էր, բայց չէ՞ որ պատնել է ամբողջ օրը մենակ նստում տանը։ Ես մեքենայից դուրս եկա, իջա մայթն ու ուղղվեցի դեպի Գուստավի մեքենան։
«Ահա, խմիր», առաջարկեց նա ինձ մեկնելով թերմոսը։ «Հիանալի զովացնող ըմպելիք է, սեփական գյուտս է, սուրճ սառույցով. այս ձևով դիմանում է երկար ժամանակ ցանկացած շոքին, Իմացիր, որ Գուստավը գործնական մարդ է։
Ես խմեցի մի բաժակ սառը սուրճ։ Դե եթե դու այդքան գործնական ես, ասացի ես, պատմիր, թե ինչով կարելի է զբաղեցնել կնոջը, երբ նա երկար ժամանակ մնում է մենակ։
Դա շատ հասարակ բան է։
Գուստավը նայեց ինձ իր գերազանցությունը իմացողի հայացքով։
Դու իսկապես որ խև ես, Ռոբերտ։ Հարկավոր է կամ երեխա, կամ էլ շուն։ Պրոբլեմ ես գտել։
Ինձ մի ավելի դժվար հարց տայիր։
Շուն,
կրկնեցի ես զարմանքով։ Սատանան տանի, իհարկե, շուն է հարկավոր։ Ճիշտ ես ասում, շան հետ երբեք միայնակ չես լինի։ Ես նրան մի սիգարետ հրամցրի։ Լսիր, իսկ դու պատահաբար չես իմանում, թե որտեղից կարելի է այդ ճարել։ Մեր օրերում երևի շան համար այնքան էլ թանկ չվերցնեն։ Գուստավը հանդիմանությամբ օրորեց գլուխը։
Էհ, Ռոբերտ, դու իսկապես որ դեռ չես իմանում, թե ես քեզ համար ինչպիսի մի գանձ եմ։
Իմ ապագա աները դոբերման պինչերների տերերի միության երկրորդ քարտուղարն է։
Իհարկե, մենք քեզ համար մի ջահել լակոտ կճարենք եւ մինչև անգամ ձրի ամենազտարյուններից։ Մենք 6 հատ լակոտ ունենք։ Նրանց տատիկը մեդալակիր է, Հերտա ֆոն դեր Տոգենբուրգը։
Գուստավը հաջողակ մարդ էր։ Նրա հարսնացուի հայրը ոչ միայն դոբերման էր բուծում, այլև պանդոկապան էր, նոր խուց պանդոկի տերը։ Ինքը հարսնացուն պահում էր Պլիսեի արհեստանոց։ Գուստավը հիանալի էր ապրում։ Նա ձրիաբար ուտում, խմում էր աներոջ մոտ, իսկ հարսնացուն լվանում ու արթուկում էր նրա վերնաշապիկները։ Նա չէր շտապում ամուսնանալ, չէ՞ որ այդ դեպքում ինքը պետք է հոգ տաներ այդ բոլորի մասին։ Ես Գուստավին բացատրեցի, որ դոբերման չեմ ուզում, նա շատ մեծ է եւ բացի այդ բնավորությունն էլ հավատ չի ինձ այում։ Գուստավը մի պահ մտածեց, ապա ասաց.
«Եկ ինձ հետ,
վիճակը կպարզենք, ես ինչ-որ բան նկատի ունեմ, միայն թե դու սուս մնա եւ մի խանգարի»։ «Լավ»։ Նա ինձ տարավ դեպի մի փոքրիկ խանութ։ Ցուցափեղկում դրված էին ծովախոտերով ծածկված ակվարիումներ։ Երկու վհատ ծովախոզուկներ նստած էին մի արկղի մեջ։ Երկու կողմերում կախված վանդակներում անխոճ կերպով այս ու այն կողմ էին ցատկոտում երաշտահավերը, սայրակներն ու դեղցանիկները։ Մեզ ընդառաջ դուրս եկավ շականակագույն, գործած ժակետով փոքրիկ, ծուռ ոտքով մի մարդ։ Ջրագույն աչքեր, գույնը կորցրած այտեր, իսկ քթի տեղ ինչ-որ մի ճրագ։ Մի խոսքով գարեջրի ու շնապսի մեծ սիրահար։
«Հապա ասա, Անտոն, ինչպես է ապրում աստան»,  հարցրեց Գուստավը։
«Երկրորդ մրցանակ եւ պատվո մրցանակ Քյոլնում»,  պատասխանեց Անտոնը։
«Ինչպիսի ստորություն»,  զայրացավ Գուստավը։ «Իսկ ինչու ոչ առաջին»։
«Առաջինը նրանք տվել են Ուդո Բլանկենֆելսին»,  մրտմրտաց Անտոնը։
«Այ քեզ վայրենություն, խափեություն է սա»։
Մեր հետևում վաճառասեղանի տակ վնգստում ու բարակ ձայներով հաչում էին լակոտներ։ Գուստավը անցավ վաճառասեղանի հետևը, երկու թերիերի վզերից բռնեց ու բարձրացրեց։ Նրա ձախ ձեռքին կախ էր ընկել սև ու սպիտակ մի լակոտ, իսկ աջ ձեռքին կարմրա շականակագույն։ Նա աննկատելիորեն թափարեց աջ ձեռքում բռնած լակոտը։ Ես նայեցի նրան։ «Այո, դա հարմար կլինի»։ Լակոտը մի աննման բան էր, իսկական խաղալիք, ուղիղ ոտքեր, թաթեր, քարակուսի պստլիկ մարմին, ուղանկյուն գլխիկ, խելացի, լկտի աչքեր։ Գուստավը շնիկին դրեց հատակին։
«Ծիծաղելի խառնուրդ է», ասաց նա ցույց տալով կարմրաշագանակագույն գունավորումը։ «Դու որտեղից ես սա ճարել»։
Անտոնն ասաց, որ իբր այդ ստացել է հարավային Ամերիկա մեկնած մի տիկնոջից։ Գուստավը բռնվեց ծաղրալից մի ծիծաղով։ Անտոնը վիրավորվեց ու հանեց, ցույց տվեց ծննդաբանությունը, որը հասնում էր միջև Նոյի տապանը։ Գուստավը թերահավատորեն ձեռքը թափ տվեց ու սկսեց նայել սև ու սպիտակ շան լակոտին։ Անտոնը շագանակագույն լակոտի համար պահանջեց 100 մարկ։ Գուստավն առաջարկեց 5։ Նա հայտարարեց, որ իրեն դուր չի գալիս լակոտի ապուպապը, և սկսեց քննադատել պոչն ու ականջները։ «Ուրիշ բան է սև ու սպիտակը, նա իբր անթերի է»։ Ես անկյունում կանգնած լսում էի։ Հանկարծ մեկը ձիգ տվեց իմ գլխարկը, ես զարմացած շրջվեցի։ Փոքրիկ դեղին մի կապիկ կուչ եկած, թաղծոտ դեմքով նստել էր անկյունում պտտածողի վրա։ Նա ուներ սև կլոր աչքեր ու պառավի մտահոգ բերան։ Շղթայից ամրացված կաշեփոկը հագցրած էր նրա փորին։ Նրա փոքրիկ սև ձեռքերն իրենց մարդկային տեսքով վախ էին պատճառում։ Ես անշարժ կանգնել էի։ Կապիկը պտտածողի վրայով դանդաղորեն շարժվեց իմ կողմը։ Նա անքթիթ նայում էր ինձ առանց վստահության, բայց ինչ-որ տարօրինակ հմայված մի հայացքով։ Վերջապես նա զգուշորեն առաջ երկարեց իր թաթիկը։ Ես մատս մեկնեցի նրան։ Նա թեթևակի ետ ցատկեց, բայց հետո մատս վերցրեց։ Մատս սեղմած մանկական սառը ձեռքի հպումը տարօրինակ էր։ Թվում էր, թե երկու տակ եղած այդ փոքրիկ մարմնի մեջ ամփոփված էր մի համր մարդ, որն ուզում էր փրկվել։ Ես չկարողացա երկար նայել մահացու թախիցով լի այդ աչքերին։ Փնչացնելով, Գուստավը դուրս ելավ տոհմածառի խիտ ճյուղերի միջից։
Նշանակում է պայմանավորվեցինք, Անտոն, դու սրա փոխարեն կստանաս դոբերման պինչերի լակոտ, Գերտայի սերունդը, քո կյանքի ամենալավ գործարքն է սա։
Հետո նա դարձավ ինձ.
Դու սա անմիջապես կվերցնես։
Իսկ ինչ արժի։
Ոչ մի բան, սրան փոխել եմ այն դոբերմանով, որը նվիրել էի քեզ։ Գուստավին թող նման գործերի գլուխ բերելը։ Գուստավը բարձր տեսակի տղամարդ է, ոսկի տղա է։
Մենք պայմանավորվեցինք, որ Շան հետևից կգամ աշխատանքից հետո։
Դու ի վիճակի ես հասկանալ, թե հատկապես ինչ ձեռք բերեցիր հենց հիմա, հարցրեց ինձ փողոցում Գուստավը։
Չէ՞ որ սա մի հազվագյուտ օրինակ է։ Իռլանդական թերիեր, ոչ մի բից չունի, դեռ ծննդաբանական փաստաթղթերն էլ վրան։ Դու մինչև անգամ չպետք է համարձակվես նայել նրա վրա։ Դու աստծուս դրուկ։
Այս արարածի հետ խոսելուց առաջ դու պետք է նրան խոնհար գլուխ տաս։
Գուստավ, ասացի ես, դու ինչ շատ մեծ ծառայություն արեցիր, գնանք ու խմենք ամենահին կոնյակը, որ կճարենք։
Այսօր չեմ կարող, հայտարարեց Գուստավը։ Այսօր իմ ձեռքը պետք է հաստատուն լինի։ Երեկոյան գնում եմ սպորտային միություն կեգլի խաղալու։ Խոստացիր, որ որևէ կերպ հետս կգաս։ Շատ կարքին մարդիկ են, մինչև անգամ Օբերպոստ քարտուղար ունեն։
Ես կգամ, ասացի ես, մինչև անգամ, եթե այնտեղ Օբերպոստ քարտուղար չլինի։
Ժամը 6-ի մոտ ես վերադարձա արհեստանոց։ Կեստերը ինձ էր սպասում։
Ճաշից հետո Ժաֆեն զանգարեց, խնդրել է, որ դու զանգարես իրեն։
Միակ ընդհարդ շունչս բռնվեց։ Նա որևէ բան ասել է, Օտտո։
Չէ, առանձնապես ոչ մի բան, ասաց միայն, որ իր մոտ ընդունում է մինչև ժամը 5-ը, որից հետո կգնա Սուրբ Դորոթեայի հիվանդանոցը։
Նշանակում է, դու հենց այնտեղ էլ պետք է զանգահարես։
Լավ։
Ես գնացի գրասենյակ։ Տաք էր, մինչև անգամ տոթ, բայց ես դողացնում էի, և հեռախոսային խողովակը դողդողում էր իմ ձեռքում։
Սրանք հիմարություններ են,
ասացի ես և ավելի ամուր սեղմեցի ձեռքումս խոսափողը ու բռնեցի սեղանի անկյունից։ Քիչ ժամանակ չանցավ, մինչև որ ես լսեցի Ժաֆեի ձայնը։
Դուք ազատ եք, հարցրեց նա։
Այո,
այդ դեպքում միանգամից եկեք, ես դեռ էլի մեկ ժամի չափ կլինեմ այստեղ։
Ես ուզում էի հարցնել, թե արդյոք պատի հետ որևէ բան չի պատահել, բայց լեզուս չպտտվեց։
Լավ, ասացի ես, 10 րոպեից կլինեմ։
Ես խոսափողը կախեցի, նորից վերցրի այն ու տուն զանգահարեցի։ Հեռախոսին մոտեցավ աղախինը։ Ես խնդրեցի կանչել պատին։
Չգիտեմ, տանն է թե ոչ,
մռայլ ասաց Ֆրիդան։ Հիմա կնայեմ։ Ես սպասում էի։ Իմ գլուխը ծանրացել էր, դեմքս այրվում էր։ Սպասումն անվերջանալի էր թվում։ Հետո խոսափողում լսվեց խշրտոց ու պատի ձայնը։ Ռոպի։ Միակնթարթ ես աչքերս փակեցի։ Ինչպես ես, պատ։ Լավ եմ։ Ես մինչև հիմա նստել էի պատշգամբում ու գիրք էի կարդում։ Շատ հուզիչ գիրք էր։
Ահա թե ինչ, հուզիչ գիրք, ասացի ես։
Այդ լավ է։ Ես ուզում եի ասել, որ այսօր մի փոքր ուշ կգամ տուն։ Դու արդեն ամբողջ գիրքը կարդացել վերջացրել ես։
Չէ, ես ամենամեջտեղում եմ, դեռ էլի մի քանի ժամ կբավականացնի։
Դե այդ դեպքում ես լիովին կհասցնեմ, իսկ դու առայժմ կարդա։ Ես մի փոքր էլ նստեցի գրասենյակում, հետո վեր կացա։
Օտո, ասացի ես, ինձ կարելի է վերցնել Կարլը։
Իհարկե, եթե ուզում ես, ես հետդ կգամ, այստեղ ես ոչ մի գործ չունեմ։
Չարժե, ոչինչ չի պատահել, ես արդեն տուն զանգահարեցի։